Tā ir liela problēma, jo sviedierīces, tā skaitā telefona, mobilajā, ieņem aizvien lielāku vietu un lomu cilvēku dzīvē.
Saka valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velš. Gadu par telefonu lietošanu pie stūres tiek sodīta aptuveni 4000 autovadītāju. Lai gan pērn, salīdzinot ar gadiem iepriekš, sodīto skaits nedaudz samazinājies, visticamāk tas nav saistāms ar paradumu maiņu, uzskata Velš.
Nu, es negribētu teikt, ka mazāk lieto šīs sviedierīces, drīzāk šeit jautājums par mūsu kapacitāti un spēju, teiksim, šos pārkāpumus fiksēt. Un šogad jau līdz šodienai ir sastādīti vairāk kā 1000 administratīvā pārkāpuma protokola.
Taču Velš uzskata, ka kādu daļu autovadītāju tieši jaunie sodi varētu būt atturējuši no mobilo telefonu lietošanas, taču joprojām mūsu sodi ir zemāki nekā citās Eiropas valstīs, turpina Velš.
Vēl aizvien šī soda bardzība ir salīdzināma citām valstīm diezgan zema, jo, pieņemsim, Igaunijā par šo pārkāpumu ir vairāk kā 100 eiro naudas sots jāmaksā. Pat mums viesojās arī Maltas kolēģi, kur mums apstiprināja, ka Maltā šis sots 200 eiro.
Vai sots būtu jāceļ arī mums, policija šobrīd atbildēt nevar. Vēl sagaidīt pirmā pilnā gada rezultātus ar jauno sodu sistēmu. Taču jāturpina arī strādāt informatīvi, ir pārliecināts ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Jānis Aizpars. Viņa gada sākumā noslēdza kampaņu pret mobilo telefonu lietošanu braukšanas laikā. Un kas svarīgi, par to aizdomājās daudzi darba devēji, uzskata Aizpars.
Vairāk uzņēmumu, kuros bija iekšēja sapulce un šie jautājumi ar darbiniekiem pārunāts. Jo viens ir tas, lai tu pats nelietotu, bet otrs ir, lai arī, nu, tā teikt, darba devējs, kam ir liels autoparks, lai zinātu, nu, ja viņam ir darbinieki atrodās pie stūres, ka viņiem nezvanīt, netraucēt.
Jo vadīt auto un paralēli lūkoties mobilajos telefonos ir bīstami, norāda Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece Inese Muzikante, kas veica pētījumu par viedierīcēm un autovadīšanu. Pētnieki vēroja, kā mainās autovadīšana, ja paralēli lieto mobilos telefonus. Turpinājumā viņas teiktais Latvijas radio raidījumā zināmais nezināmajā.
Viņi pirmkārt vai uz vienu vai uz otru pusi novirzās no savas joslas, kas ir ļoti bīstami uz ceļa, un arī viņi vai nu samazina vai palielina ātrumu, kas arī ātrumu samazināšana var būt, teiksim, avārija izraisoša situācija, ja mēs, teiksim, braucam pa šosei, piemēram, konstantu ātrumu, visi brauc vienam, atnāk izi, viņš sāk lasīt, viņš sāk nobremzē, atlaiž kāju no pedāļa. Un tas, teiksim, rada tādu situāciju. Tā kā tas ir bīstami jebkurā gadījumā.
To pašu novērojusi ir arī valsts policija. Artis Velš gan norāda, ka tai nav zināms, cik bieži negadījuma iemesli bijis tieši mobilo telefonu lietošana.
Bet, nu, mums ir pamats, teiksim, uzskatīt, ka daudzās no situācijām varēja šis telefons būt par iemeslu, ja, kad, nu, autovadītais pēkšņi kaut kā lēnām tur izbrauc no savas joslas vai nobrauc no ceļa vai, teiksim, šis telefons tiek kaut kur meklēts, un tad ir tieši pēc šīm sadursmēm dažādi veidi, ja, kad, nu, tomēr tā problēma varētu būt tieši šo viedierīšu lietošanu.
Valsts policijā stāsta, ka jau drīzumā varētu sākt strādāt netraferētie policijas auto ar 360 grādu kameru, kas spēs fiksēt gan ar video, gan foto tos vadītājus, kas braucot lieto mobilās ierīces. Policija cer, ka nākotnē šīs kameras strādās līdzīgi kā fotoradari. Kamerai fiksējot pārkāpumu, protokols ar pievienotu attēlu tiktu nosūtīts pa pastu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.